ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. პრატეპის აქტიობას განაგრძობენ საოკუპაციო ძალები ეგრეთ წოდებული საზღვრის სიახლოვეს.
უყურებენ იქიდან, აივლიან, ჩაივლიან.
უსაფრთხოდ ვერ ვცნობთ, მაინც შიში არის.
საქართველოს შესაძლებლობების და საფრთხეების რა ოპტიმისტურ და პესიმისტურ ვერსიებს და რა რეკომენდაციებს მოიცავს პოლიტიკური სცენარების დოკუმენტი.
ერთგვარი პარადოქსი ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრების, როდესაც ყველა გამოკითხვაში პირდაპირ ჩანს რა ინტერესებს ამორჩევენ და მიუხედავად ამისა ქართული პოლიტიკური პარტიები ლაპარაკობენ აბსოლუტურად სხვა საკითხებზე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჰაგის საოლქო სასამართლომ 2014 წელს უკრაინის საჰაერო სივრცეში მალაიზიის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ბოინგის კატასტროფის საქმეზე დღეს დამნაშავე ცნო სამი პირი. რუსეთის მოქალაქე, უშიშროების ფედერალური სამსახურის ყოფილი ოფიცერი იგორ გირკინი, იგივე სტრელკოვი, რომელიც 2014 წელს იყო დონეცკის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული თავდაცვის მინისტრი, რუსეთის მოქალაქე, სამხედრო დაზვერვის ყოფილი ოფიცერი სერგეი დუბინსკი და უკრაინის მოქალაქე ლეონიდ ხარჩენკო, რომელიც 2014 წელს ხელმძღვანელობდა დონეცკის ეგრეთ წოდებული არმიის სამხედრო დაზვერვას. ჰაგის საოლქო სასამართლომ სარწმუნოდ მიიჩნია გამოძიების მტკიცებულებები, რომ სამგზავრო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს რუსული რაკეტა ბუკით, რომლის ტრანსპორტირების მარშრუტის შეთანხმებაში, გადაადგილებასა და დაცვაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს გირკინმა, დუბინსკიმ და ხარჩენკომ. ამასთან სასამართლოს თანახმად საქმის მასალებიდან გამომდინარე შეუძლებელია იმის დადგენა, კონკრეტულად ვინ გასცა რაკეტის როლის ბრძანება. ჰაგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით ბოინგის ჩამოვარდნის დროს რუსეთი ახორციელებდა ეფექტურ კონტროლს დონეცკის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელმძღვანელებსა და მომხრეებზე. მალაიზიის ავიახაზების ბოინგი, რომელიც ამსტერდამი კუალა-ლუმპურის რეისს ასრულებდა, 2014 წლის ივლისში ჩამოაგდეს უკრაინის დონეცკის ოლქში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ რაიონში. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 298 ადამიანი. პოლონეთის სოფელ ფშევოდუვის ტერიტორიაზე რაკეტის აფეთქების ადგილზე პოლონელმა და ამერიკელმა გამომძიებლებმა უკვე შეაგროვეს გარკვეული მტკიცებულებები, რომლებიც მოვლენების თანმიმდევრობაზე მიუთითებენ. ამის შესახებ დღეს განაცხადა პოლონეთის პრეზიდენტთან არსებული საერთაშორისო პოლიტიკის ბიუროს ხელმძღვანელმა იაკუბ კუმოხმა. მისი განმარტებით ექსპერტები იკვლევენ რაკეტის ნამსხვრევებს, კრატერის სიღრმეს და მიმართულებას, საიდანაც რაკეტა პოლონეთის ტერიტორიაზე აღმოჩნდა. კუმოხის თანახმად ყველაფერი მიუთითებს, რომ რაკეტა გაშვებული იყო უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემიდან, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ვინმე უკრაინას ადანაშაულებს განზრახ ქმედებაში, რადგან იმ დღეს რუსეთი უკრაინის ტერიტორიას ბომბავდა და პასუხისმგებლობა რუსეთს ეკისრება, განაცხადა იაკუბ კუმოხმა. 15 ნოემბერს, როცა რუსეთის სამხედრო ძალებმა მასირებული სარაკეტო შეტევა მიიტანეს უკრაინის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე, პოლონეთში უკრაინასთან საზღვრის მახლობლად ჩამოვარდა რაკეტა, რომლის აფეთქებამ 2 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. პოლონეთის, შეერთებული შტატების და ნატოს წარმომადგენლებმა 16 ნოემბერს განაცხადეს, რომ წინასწარი შეფასებით პოლონეთის ტერიტორიაზე ჩამოვარდა უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემის მიერ რუსეთის იერიშის მოსაგერიებლად ნასროლი რაკეტა, თუმცა მიუხედავად ამისა ტრაგედიაზე პასუხისმგებლობას აკისრებენ რუსეთს, რომელმაც უკრაინის წინააღმდეგ ომი წამოიწყო და მასირებულ სარაკეტო შეტევებს განაგრძობს. 16 ნოემბერს უკრაინის ხელისუფლება მოითხოვა, რომ ჩართონ პოლონეთში რაკეტის აფეთქების გამოძიებაში. უკრაინის უშიშროების და თავდაცვის საბჭოს განცხადებით მზადარიან პარტნიორებს გადასცენ რუსული კვალის მტკიცებულებები. უკრაინის ხელისუფლება ასევე აცხადებს, რომ მოკავშირეებისგან ელოდება ინფორმაციას, რომლის საფუძველზეც ითქვა, რომ პოლონეთში უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემის რაკეტა აფეთქდა. Რუსეთის სამხედრო ძალებმა დღეს ისევ მიიტანეს სარაკეტო იერიში უკრაინის დედაქალაქ კიევზე და ოდესის, დნეპროპეტროვსკის, ხარკოვის და ზაპოროჟიეს ოლქებზე. ზაპოროჟიეს ოლქში დაღუპულია 4 ადამიანი, დნეპროპეტროვსკსა და ხარკოვში დაჭრილია 10-ზე მეტი ადამიანი. ძირითად სამიზნეს ისევ წარმოადგენდა ინფრასტრუქტურა უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით. დღეს რუსეთის სამხედრო ძალებმა გამოიყენეს 18 რაკეტა და 6 დრონი. ერთ-ერთი ობიექტი, რომელზეც განხორციელდა სარაკეტო დარტყმა, უკრაინის გაზის მომპოვებელი ინფრასტრუქტურაა. კომპანია ნაფტოგაზ უკრაინის ხელმძღვანელის ოლექსი ჩერნიშოვის განცხადებით, რამდენიმე ობიექტი საერთოდ დანგრეულია, რამდენიმემ კი სერიოზული დაზიანება მიიღო. რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთი მასირებულ შეტევას საწარმოებს უკრაინის იმ ინფრასტრუქტურაზე, რომელსაც პირდაპირ ან ირიბი კავშირი აქვს უკრაინის და მისი რეჟიმის სამხედრო პოტენციალთან. ერთ-ერთი უცხოელი ჟურნალისტის შეკითხვას, როგორ შეესაბამება ეს იმ გარემოებას, რომ სარაკეტო დარტყმების შედეგად ზარალდება მშვიდობიანი მოსახლეობა, პესკოვმა უპასუხა, რომ ეს ყველაფერი არის შედეგი იმისა, რომ უკრაინას არ სურს პრობლემის მოგვარება და მოლაპარაკება. ასოცი დღით გაგრძელდა შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს შავი ზღვით უკრაინული აგროპროდუქციის უსაფრთხო ექსპორტს. გადაწყვეტილება დღეს სტამბოლში მიიღეს. საომარი მოქმედებების ფონზე უკრაინამ და რუსეთმა თურქეთის და გაეროს შუამავლობით ივლისში სტამბოლში მიაღწიეს შავი ზღვით უკრაინული ხორბლის და სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქციის ექსპორტის განახლების შეთანხმებას, რომლის მოქმედების ვადა 19 ნოემბერს იწურებოდა. გემების კონტროლის და უსაფრთხო ნაოსნობისთვის სტამბოლში მოქმედებს უკრაინის, რუსეთის, თურქეთის და გაეროს წარმომადგენლები დაკომპლექტებული სპეციალური საკოორდინაციო ცენტრი. უკრაინის ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ 1 აგვისტოდან უკრაინიდან მსოფლიოს 38 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 11 მილიონ ტონაზე მეტი აგროპროდუქცია. ოლექსანდრ კურბაკოვის განცხადებით, უკრაინამ პარტნიორებს მიმართა, რომ შეთანხმება სუმცირე 1 წლით გაგრძელდეს და პორტების ჩამონათვლას დაემატოს ნიკოლაევის საზღვაო ნავსადგური. კიევი ამ წინადადებაზე პასუხსელოდება. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკურ პარტიას უკვე აქვს 218 მანდატი კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში, რაც ნიშნავს, რომ დემოკრატებმა უმრავლესობა დაკარგეს. შედეგების შეჯამება ჯერ კიდევ გრძელდება და ვარაუდობენ, რომ საბოლოო ჯამში რესპუბლიკელებს ექნებათ სუმცირე 221 და მაქსიმუმ 223 მანდატი. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელების ლიდერმა კევინ მაკარტიმ, რომელიც პალატის თავმჯდომარის თანამდებობაზე დემოკრატ ნენსი პელოსის პოტენციური შემცვლელია, ტვიტერზე დაწერა, რომ რესპუბლიკელებმა წარმომადგენელთა პალატა ოფიციალურად გადააბრუნეს. მაკარტის თანახმად, ამერიკელები მზად არიან ახალი მიმართულებისთვის და რესპუბლიკელები მზად არიან ამ მიმართულებას მისდიონ. შეერთებული შტატების დემოკრატმა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა კევინ მაკარტის მიულოცა მისი პარტიის გამარჯვება და განაცხადა, რომ მზად არის წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელებთან ერთად იმუშაოს ამერიკელების საკეთილდღეოდ. შუალედური არჩევნები 8 ნოემბერს ჩატარდა. ამერიკელებმა აირჩიეს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის 495 და სენატის 100-დან 95 წევრი. ამ არჩევნების შედეგად სენატში უმრავლესობა შეინარჩუნა პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის დემოკრატიულმა პარტიამ. როგორც ამერიკული მედია წერს, მიუხედავად იმისა, რომ კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელთა რაოდენობრივი უპირატესობა უმნიშვნელო იქნება, მათ მიერ უმრავლესობის მოპოვება შეაფერხებს პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაციის დღის წესრიგის განხორციელებას მომდევნო 2 წლის განმავლობაში. 2 წლის შემდეგ, 2024 წელს, შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდება. თეთრ სახლში დაბრუნება გადაწყვიტა რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა, რომელმაც 15 ნოემბერს ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ მომდევნო არჩევნებში კენჭს იყრის. ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატმა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ბოლოხანს არაერთხელ განაცხადა მეორე ვადით კენჭის ყრის განზრახვის თაობაზე, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არ მიუღია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვასმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. შიდა ქართლში საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ გრძელდება რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა აქტივობა. ამჯერად ის ძირითადად გამოიხატება ძველი მავთოხლართების დაზიანებული ადგილების განახლებით და სიახლე ის არის, რომ რამდენიმე მონაკვეთზე მოიმატა ახალი საგუშაგოების რიცხვმა. ეს საგუშაგოები ქარელის მუნიციპალიტეტის შემდეგ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ გამოჩნდა გორის მუნიციპალიტეტშიც. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგებავთ.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის მიმდებარე ტერიტორიაზე ოკუპირებულ ზემოარცევთან ახალი სათვალთვალო საგუშაგო დადგეს. მწვანე ფერის ჯიხური პირდაპირ გამყოფ ხაზთან განათავსეს, საიდანაც კარგად კონტროლდება როგორც სოფელი ქვეში, ისე საოკუპაციო გამყოფი ხაზი. ოკუპირებულ ზემოარცევში ოსებთან ერთად ქართველები ცხოვრობენ, რომლებიც ნათესავებთან კავშირს ინარჩუნებენ. ქვეშის საჯარო სკოლაში არცეველი მოსწავლეებიც დადიოდნენ. ოკუპირებული სოფლიდან კი ადგილობრივი მცხოვრებლები ქვეში მალულად ღობებს ზე არაერთხელ გადმოსულან და გზით უკანვე დაბრუნებულან. ეს ძირითადად იმ ადგილებში ხდებოდა, სადაც ღობეები და მავთულხლართები დაზიანებული იყო. ამ დროს მოქალაქეთა დაკავების შემთხვევებიც ფიქსირდებოდა, თუმცა არცეველების ნაწილი, ეგრეთ წოდებულ მესაზღვრეებს, მაინც ეპარებოდა. ამიტომ ადგილზე დამატებითი საგუშაგოს განთავსება ოკუპაციის ხაზზე კონტროლის გამკაცრებას ნიშნავს. ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ძალაერთობაშიას კამერამ ახალი საგუშაგო არცევთან უკვე დააფიქსირა. მოძრაობის ლიდერს დავით ქაცარავას მიაჩნია, რომ ოკუპაციის ხაზზე ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეების ბოლოდროინდელი გააქტიურება უკვე საგანგაშოა.
ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ჩვენ პატრულირებისას უკვე ვაფიქსირებთ ოკუპანტების ძალიან დიდ აქტივობას, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად პრეცედენტოდ შეიძლება იყოს. ამ 5 წლის განმავლობაში ჩვენ ამდენი საგუშაგოს გახსნა არ დაგვიფიქსირებია. ოკუპანტები ძალიან გააქტიურებულები არიან თან იმ ფონზე, როდესაც ისინი რეალურად მარცხდებიან უკრაინაში. მათ ესეთი აქტივობა ფიქრობ საგანგაშო უნდა იყოს, თუმცა ხელისუფლების მხრიდან ჩვენ ვერ ხედავთ ერთნაირ რეაგირებას.
ბოლო ორ თვეში გორისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების ოკუპაციის ხაზთან მდებარე სოფლებში საოკუპაციო ძალების აქტივობის 9 შემთხვევა დაფიქსირდა. მათი ძირითადი საქმიანობაა მავთულხლართების განახლება, ხანძარსა წინააღმდეგო ხნულების გავლება და ახალი სათვალთვალო საგუშაგოების მოწყობა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მცოცავ ოკუპაციას, ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრებზე აპროტესტებენ, ამ პროტესტს ჯერ შედეგი არ მოჰყოლია. 10 ნოემბერს ერგნეთის შეხვედრის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ირაკლი ანთაძემ განაცხადა, რომ ბორდერიზაციაზე, მოქალაქეების გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვაზე და უკანონო დაკავებებზე პასუხისმგებლობა საოკუპაციო ძალას ეკისრება.
უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის საკითხი პირდაპირ ბმაშია ისეთ პროცესებთან, რაც არის უკანონო დაკავება, ჩვენი თანამოქალაქეების და თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვა. ამ კუთხით სამწუხაროდ პოზიციები კვლავ რჩება დიამეტრალურად განსხვავებული, მაგრამ ცენტრალური ხელისუფლების პრინციპული პოზიციაა, რომ აღიკვეთოს ეს მახინჯი პრაქტიკა და ადამიანის ფუნდამენტური უფლება, ისეთი როგორიც არის თავისუფალი გადაადგილება, არ იყოს პრობლემური.
არცევში გამოჩენამდე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცთანაც მუშაობდნენ. იქაც სათვალთვალო საგუშაგო ჩადგეს და მავთულხლართები განაახლეს. ატოცელების დაკვირვებით ღობეების მონტაჟი ატოციდან ოქონას მიმართულებით ვრცელდება. ადგილობრივების ნაწილმა უკვე დაკარგა წვდომა საკუთარ ნაკვეთებზე. მეორე ნაწილი კი ოკუპაციის ხაზთან მიწის დასამუშავებლად დაკავების შიშით ვეღარ გადის.
ვერ გადიან ნაკვეთებში. გავლენ დაიჭერენ. საქონელი ვერ გაყვანს იქითა და ვერაფერი.
თუ გვიყურებენ იქიდან ჩვენ და ეგ არის. აივლიან, ჩაივლიან.
უსაფრთხოდ ვერ ვცნობთ, მაინც შიში არის მოსახლეობაში.
ბოლო დროს განახლებული ბორდერიზაციის დროს კიდევ ერთი სიახლე დაფიქსირდა. ანტისაოკუპაციო მოძრაობის მიერ გადაღებულ კადრებში, სადაც ახალი სათვალთვალო საგუშაგოები ჩანს, ისიც იკვეთება, რომ მესაზღვრეები ოკუპაციის ხაზის გასწვრივ ბუჩქებისგან და ჯაგნარისგან ასუფთავებენ ტერიტორიას. აშკარაა, რომ ესეც თვალთვალის და ხედვის გასაუმჯობესებლად სჭირდებათ.
გოგა აფთიაურმა გიამბოთ, რა ტიპის საქმიანობას განაგრძობენ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებული საზღვრის სიახლოვეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ სვეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის და უსაფრთხოების მხრივ არსებული წესრიგის შეცვლის გამო საქართველოს ევროპულმა ფორუმმა, რომლის მიზანიც დემოკრატიის გაძლიერება და ევროატლანტიკური საგარეო პოლიტიკის ხელშეწყობაა, პოლიტიკური სცენარების დოკუმენტი შექმნა. მასზე მუშაობდა სხვადასხვა ორგანიზაციის 6 მკვლევარი. დოკუმენტი მოიცავს საქართველოს შესაძლებლობების და საფრთხეების ოპტიმისტურ და პესიმისტურ ვერსიებს. მაგალითად, პესიმისტურ ვერსია შორისაა საქართველოს ეგრეთ წოდებული ბელარუსიზაცია. გარდა ამისა, ეს დოკუმენტი მოიცავს რეკომენდაციებსაც. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ხელმძღვანელი ლევან ცუცკირიცე განმარტავს, რომ ნეგატიური და პოზიტიური სცენარები საქართველოს შესაძლო მომავალს განიხილავს შიდა პოლიტიკის, ეკონომიკის, საზოგადოების, საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების პრიზმიდან. ლევან ცუცკირიცის თანახმად, უარყოფითი სცენარი მოიცავს საშინაო და საგარეო პოლიტიკაში გამოკვეთილი დემოკრატიული კურსის დაკარგვას, იზოლაციაში მოქცევას და იმ ფაქტორებს, რომელთა გამოც საქართველომ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად ვერ მოიპოვა.
საგანგაშო ფაქტორი იყო, როდესაც უარი თქვით ევროკავშირიდან მისაღებ ფინანსურ დახმარებაზე და ეს ავიღეთ აზიური ბანკიდან. ეს იყო ძალიან ისეთი არასწორი საქციელი, ცუდი სიგნალი, რომ ესეთი პოლიტიკა შეიძლება მომავალშიც გაგრძელდეს. უკიდურეს შემთხვევაში ჩვენ საქართველოს შეიძლება აღმოჩნდეს დასავლური სანქციების ქვეშ და სწორედ ამას ნიშნავს ბელორუსიზაცია, როდესაც არა იმას, რომ ჩვენ გვეყოლება ლუკაშენკოს მსგავსი რეჟიმი მაინც და მაინც და ყველას მოგვიწევს აქედან გაქცევა, მაგრამ ქვეყანა ექცევა იზოლაციაში, აღარ აქვს ესეთი გამოკვეთილი დემოკრატიული კურსი არც საგარეო პოლიტიკაში და არც საშინაო პოლიტიკაში, ხდება უფრო ეფექტური დევნა ოპოზიციის და ქვეყანა არის ეკონომიკური სანქციების ქვეშ. აი ეს არის რაღაცა ფაქტორების ერთობლიობა, რომელიც ჩვენ ნეგატიურ სცენარში განვიხილეთ.
ლევან ცუცკირიცის განმარტებით, დოკუმენტის ოპტიმისტურ ვერსიაში იგივე თემები პოზიტიური ზემოქმედებით უკეთესობისკენაა შეცვლილი. მაგალითად, ის, რომ რუსეთმა ვერ მიაღწია წარმატებას უკრაინაში, ვერ ხელყო მისი სუვერენიტეტი და ვერ შეცვალა მთავრობა საქართველოსთვის საგარეო პოლიტიკაში ოპტიმისტური მოლოდინების რეალიზაციას აჩენს. ცუცკირიცის შეფასებით, შედარებით რთულია საშინაო პოლიტიკის დადებით ჭრილში დანახვა, რადგან ამისთვის საჭიროა პოლიტიკურმა სუბიექტებმა თავის ინტერესებზე მაღლა დააყენონ ეროვნული ინტერესები. ეს კი პოლარიზაციას შეასუსტებს და შექმნის პოზიტიურ დღისწესრიგს. მკვლევრების მოსაზრებით, პოლარიზაციის შესასუსტებლად იდეალური იქნება მართველი და ოპოზიციური პარტიების შეთანხმება მოქმედების, თანამშრომლობის და კომუნიკაციის წესებზე. გამოსავალი იქნება ისიც, თუ ერთი მხარე იტყვის უარს მიდგომებზე, რაც დღეს აქვს.
ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ბოლო პერიოდის არჩევნები, მაგალითად ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში, ახლო აღმოსავლეთში, თურქეთში მაგალითად, სადაც ოპოზიციამ, რომელსაც უწევდა ბრძოლა არათანაბარ პირობებში, მაგალითად უნგრეთში, რიგ შემთხვევებში იგივე თქვათ პოლონეთშიც, ჩეხეთშიც, ბალკანეთის ქვეყნებშიც, სადაც რესურსები ძალიან არათანაბრად იყო განაწილებული, ოპოზიციამ იპოვნა გზა იმისთვის, რომ გამოსულიყო აი ამ ტრული რიტორიკის დამამცირებელი კომუნიკაციის მოჯადოებული წრიდან და აეწყო დღისწესრიგი უფრო პოზიტიურ საკითხებზე, უფრო კონსტრუქციულ საკითხებზე და უფრო საინტერესო საკითხებზე, რომლებიც მნიშვნელოვანია არა ომში მას და მთავრობას შორის, არამედ საზოგადოებისთვის.
კვლევრები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ხელისუფლება პოლარიზაციის პირობებში უპირატეს მდგომარეობაში რჩება, თუმდაც იმიტომ, რომ სახელმწიფო რესურსები მის ხელშია და ანალოგიური მდგომარეობა იყო წინა ხელისუფლების მმართველობის დროსაც. ოპოზიციური პარტიების დღისწესრიგი კი მხოლოდ ამომრჩეველთა ერთი ნაწილის ინტერესებს ითვალისწინებს და კარგავს ცენტრისტული დემოკრატიის მომხრე ამომრჩეველთა მხარდაჭერას.
ეს არის ერთგვარი პარადოქსი ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრების, როდესაც ყველა გამოკითხვაში პირდაპირ ჩანს რა ინტერესებს ამომრჩევლებს და მიუხედავად ამისა ქართული პოლიტიკური პარტიები ლაპარაკობენ აბსოლუტურად სხვა საკითხებს. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით რა ინტერესებს ადამიანებს სამსახურის შემოსავალი, ჯანდაცვა, უსაფრთხოება. ჩავთვალთ ტელევიზორს და რაზე ლაპარაკობენ? იმ საკითხებზე, რომლებიც შესაძლოა ადამიანთა დაინტერესებული უწრო ჯგუფისთვის არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ მთლიანად საზოგადოებისთვის არც იმდენად მნიშვნელოვანი. ამიტომ აი ეს დიდი ასიმეტრია შესაძლებელი.
საქართველოს ევროპული ფორუმის ფარგლებში შექმნილი დოკუმენტის თანახმად, ქვეყნის გაძლიერებისა და განვითარებისთვის აუცილებელია პოლიტიკური დიალოგის წამოწყება და გაღრმავება ისეთ თემებზე, როგორიცაა საგარეო პოლიტიკა, თავდაცვა, ეროვნული უსაფრთხოება, ენერგეტიკული და სასურსათო დამოუკიდებლობა და უსაფრთხოება და ოკუპირებული ტერიტორიები.
Თათაკაჭკეჭიშვილმა გიამბოთ საქართველოს შესაძლებლობების და საფრთხეების რა ოპტიმისტურ და პესიმისტურ ვერსიებს და რა რეკომენდაციებს მოიცავს პოლიტიკური სცენარების დოკუმენტი, რომელიც საქართველოს ევროპული ფორუმის ინიციატივით შეიქმნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონცენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ ახლახან გამოაქვეყნა ახალი კვლევა, რომელიც ეხება მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში ბავშვებში არსებულ ერთ კონკრეტულ პრობლემას, რომელსაც შესაძლოა, მათ შორის საქართველოშიც, მშობლების არც თუ მცირე ნაწილი პრობლემად არ მიიჩნევდეს, თუმცა საბოლოო ჯამში ის შესაძლოა არაერთ საკმაოდ სერიოზულ დაავადებაში გადაიზარდოს. რაზეა ეს კვლევა და რა კონკრეტულ პრობლემას ეხება, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ოფისის მიერ გამოქვეყნებული ახალი კვლევა აჩვენებს, რომ ევროპაში სკოლის ასაკის ყოველ მესამე ბავშვს ჭარბი წონა ან სიმსუქნე აწუხებს და ეს მაჩვენებელი ქვეყნების უმეტესობაში იზრდება. კვლევა ევროპის 33 ქვეყანაში 2018-20 წლებში ჩატარდა და მასში მონაწილეობა მიიღო 6-დან 9 წლის ასაკის ჩათვლით 411,000 ბავშვმა. გამოიკვეთა, რომ კვლევის მონაწილე ქვეყნებში 7-დან 9 წლის ბავშვების 29% აწუხებს ჭარბი წონა, მათ შორის სიმსუქნე. ეს მაჩვენებელი საქართველოში 28%-ია. ჩვენ ქვეყანასთან მიმართებაში ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ ამ სფეროში ქვეყნის ეროვნული პოლიტიკის არარსებობის პირობებში ეს მაჩვენებელი შესაძლოა მარტივად გაიზარდოს. ჭარბი წონის გავრცელება უფრო მაღალია ბიჭებში, ვიდრე გოგონებში. კვლევას ახლავს მისი ავტორის, ჯანმოს ევროპის რეგიონული ოფისის არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის ოფისის ხელმძღვანელის კრემლინ ვიკრამასინგეს კომენტარი. ციტატა: ჩვენ სასწრაფოდ გჭირდება უკეთესი პოლიტიკა, რომელიც დაგვეხმარება შეცვალოს ბავშვთა სიმსუქნის მიმდინარე ტენდენციები, განსაკუთრებით COVID-19 პანდემიის ფონზე, რომელიც თავის მხრივ ჭარბი წონისა და სიმსუქნის სახიფათო რისკ ფაქტორია. ასევე მნიშვნელოვანი განსხვავებები არსებობს ქვეყნებს შორის ჭარბი წონის, მათ შორის სიმსუქნის რელევანტობის კუთხით 7-დან 9 წლის ბავშვებში. ტაჯიკეთში ეს მაჩვენებელი 6%-ია, ხოლო კვიპროსში 43%. აღწევს. ჭარბი წონა აწუხებს ჩვენი რესპონდენტის თამარის 8 წლის შვილსაც, რომელიც კახეთის ერთ-ერთ სოფელში ცხოვრობს. როგორც თამარი გვეუბნება, ბავშვმა წონაში სწრაფი მატება 3 წლის ასაკიდან მას შემდეგ დაიწყო, რაც ბაგა-ბახში შეიყვანა. მშობლის დაკვირვებით ბავშვი საკვებს თითქოს ნორმის ფარგლებში იღებს, თუმცა წონაში სწრაფად იმატებს. 8 წლის ნიკა ახლა 100 კილოგრამს იწონის. დედა წუხს, რომ მრავალგზის კვლევების შემდეგაც ჭარბწონიანობის გამომწვევის ზუსტი მიზეზის დადგენა ჯერ ვერ შეძლო. ბავშვებში ჭარბწონიანობის გამომწვევ სავარაუდო მიზეზებზე რადიო თავისუფლება გურჯაანის საავადმყოფოს ენდოკრინოლოგ მაია რუაძეს ესაუბრა.
იქიდან გამომდინარე, რომ არასწორად ვიკვებებით მასიურად სწრაფკვებაზე გადავიდა მოსახლეობა და განსაკუთრებით ბავშვები, ჭარბი წონა იქცა პრობლემად მთელ მსოფლიოს და კონკრეტულად ჩვენთანაც. იმისთვის, რომ გავიგოთ, საიდან იწყება ჭარბი წონა, უნდა ვიცოდეთ სხეულის მასის ინდექსის განსაზღვრა.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის კვლევით, ბავშვებში როგორც ჭარბი წონის, ისე სიმსუქნის გავრცელების მხრივ ევროპაში პირველი სამი ადგილი უკავია კვიპროს, საბერძნეთსა და იტალიას, ხოლო ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს ტაჯიკეთს, ყირგიზეთს და თურქმენეთს. კვლევაში ლაპარაკია პრობლემის გამომწვევ ზოგიერთ მიზეზეც, მათ შორის დაბალი ფიზიკური და სპორტული აქტივობა. ბავშვები ყოველდღიურად არიღებენ ცოცხალ ხილს. პრობლემა სახელდება ელექტრონულ მოწყობილობებთან გატარებული საათების ხანგრძლივობაც. პედიატრი ანა ქადაგიშვილი საკუთარი გამოცდილებით ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში ბავშვებში სიმსუქნის გამომწვევი მიზეზი მშობლები და ოჯახის სხვა წევრები არიან, რომლებიც მცირეწლოვანს აიძულებენ დიდი რაოდენობით და მსუყე საკვები მიიღოს.
სტატისტიკას გადავხედავთ, 2013 წლისათვის უკვე 42 მილიონი ბავშვი იყო დაავადებული სიმსუქნით და ჭარბწონით. ამბობენ, რომ 2025 წლისათვის 70 მილიონამდე გაიზრდება ეს ციფრი. უპირველეს ყოვლისა, საჭიროა მშობელმა მიაქციოს დიდი ყურადღება შვილს, როდესაც ის წონაში იმატებს ეს პასტოზურობა, სულაც არ არის სასიხარულო ფაქტი, მან უნდა მიმართოს თავისი უბნის პედიატრს და ეს ყველაფერი ჩვენს ქვეყანაში უფასოა და ყურადღება ექცევა. არიან ოჯახის ექიმები, პედიატრები და ჩვენ დიდი ყურადღებით ჩართული მასის და წონის კორექციაში.
პედიატრი ანა ქადაგიშვილი მშობლებს ურჩევს, ზედმიწევნით შეასრულონ ჯერ კიდევ სამშობიაროში მშობლებისთვის მიცემული რეკომენდაციები.
აუცილებელია 6 თვემდე მაინც ბავშვმა იკვებოს ძუძუთი. 6 თვის ზემოთ შეუძლია მშობელს ხელოვნური საკვების ჩართვა და ასევე შეუძლია კვების დანამატები, რომლებიც იქნება დაბალანსირებული. ასევე ბავშვებმა თითქმის არ მიიღონ გაზიანი სასმელები და შაქრის შემცველი სითხეები. უფრო მეტად წყალი და რძე. ერთი ჭიქარძე ყველა ბავშვისთვის აუცილებლად მისაღები პროდუქტი უნდა იყოს. ზედმეტი ცხიმიანი და სახამებლით გაჯერებული საკვებისგან თავი აირიდო.
სპეციალისტები ამბობენ, რომ ჭარბი წონა და სიმსუქნე არა მხოლოდ ბავშვებში აზიანებს ჯანმრთელობას და მრავალი არაგადამდები დაავადების რისკ ფაქტორია. მათ შორის შესაძლოა განვითარდეს შაქრიანი დიაბეტი, ძვალსახსროვანი, ნევროლოგიური და სიმსივნური დაავადებები.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დღეს გამოაცხადა გადაწყვეტილება ყოფილი სახელმწიფო ინსპექტორის ლონდა თოლორაიას სარჩელზე და დაადგინა, რომ თოლორაიას და მისი მოადგილეების გათავისუფლებით სახელმწიფომ არ დაიცვა კონსტიტუციური სტანდარტი. კერძოდ, უფლებამოსილების გარანტირებული ვადით არჩეული სახელმწიფო ინსპექტორის და მისი მოადგილეების ვადამდე უპირობოდ გათავისუფლება, ადეკვატური ტოლფასი, თანამდებობის შეთავაზების ან სამართლიანი კომპენსაციის გარეშე ვერ აკმაყოფილებდა საჯარო სამსახურის საქმიანობის შეუფერხებლად განხორციელების უფლების დაცვის კონსტიტუციურ სტანდარტებსო. ლონდა თოლორაიამ იმ კანონის შეჩერება, რომელიც მის უწყებას აუქმებდა, საკონსტიტუციო სარჩელით მოითხოვა და სურდა კანონის მოქმედება შეჩერებულიყო იმ დრომდე, სანამ საკონსტიტუციო სასამართლოში საკითხის განხილვა დასრულდებოდა. კანონი, რომლითაც სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური გაუქმდა და მის ნაცვლად ორი ახალი სტრუქტურა შეიქმნა, საქართველოს პარლამენტმა დაჩქარებული წესით მიიღო შარშან დეკემბერში. ლონდა თოლორაია მიიჩნევს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლემ ვერ გაბედეს სწორი ნაბიჯების გადადგმა. მან დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გადაწყვეტილება აღუსრულებელი და მკვდარია, სწორედ იმიტომ, რომ არ შეაჩერა კანონის მოქმედება. ამეგრეთ წოდებული რეფორმისთვის სასამართლოს უნდა დაერქმია სახელი და ეთქვა, რომ მისი გატარების ლეგიტიმური მიზეზი არ არსებობდა, მიზანი კი იყო მისი ჩამოშორება და ეს გადაწყვეტილება დაგვანახაო. ამასთან, ყოფილი სახელმწიფო ინსპექტორი მიიჩნევს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ საშიში გადაწყვეტილება მიიღო, რადგან პარლამენტს მისცა შესაძლებლობა კომპენსაციის ანაცვლოდ გაათავისუფლოს თანამდებობაზე დანიშნული პირები. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა დღეს პარლამენტს წარუდგინა მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი. ამ პროექტის მიხედვით საბიუჯეტო რესურსის 26%, რაც 6 მილიარდ ლარზე მეტია, მიემართება ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობი პროექტებისთვის. 11% გამოყოფილი განათლების და მეცნიერების დაფინანსებაზე, რაც 2 მილიარდ 600 მილიონი ლარია. 11%-ამდე, ანუ 2.5 მილიარდი ლარია თავდაცვის და უსაფრთხოების მიმართულების დაფინანსება. კულტურის და სპორტის 831 მილიონი, გარემოს დაცვა 617 მილიონი, პენიტენციური სისტემისთვის 227 მილიონი ლარია გათვალისწინებული, სასამართლოებისა და პროკურატურის დაფინანსება 192 მილიონია, საგარეო ურთიერთობები 183 და ვალების მომსახურება 1.170 მილიონი ლარი. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს და სომხეთის პარლამენტების თავმჯდომარეთა შეხვედრა. დღესვე სომხეთის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს სპიკერი ალენ სიმონიანი მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრ ხარებაშვილს შეხვდა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.